Ierasti vasarā aplūkot Latvijas galvaspilsētu un vecpilsētas ielas ierodas daudz ārzemju viesi un pastaigājoties pa ielām varēja dzirdēt dažādas valodas. Šogad Vecrīgas ielas pirms pusdienlaika ir visnotaļ tukšas. Lai arī laikapstākļi ir silti un saulaini, ir vasara, ierasti atvaļinājuma laiks, tomēr pilsētā sastapt turistus nemaz nav tik viegli. Iespējams, tas tādēļ, ka vien šobrīd, mazinoties Covid-pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, turistu plūsmas atkal pamazām sāk plūst pa Eiropas pilsētām. Piemēram, kāds pāris no Vācijas Latviju apmeklē kopā ar pārējām Baltijas valstīm, bet kāda norvēģu senioru kompānija patīkuma atpūta apvienojuši ar medicīnas turismu. Neviens gan saslimt nebaidās, jo visi sastaptie ir vakcinēti.
This time it's because we are going to a dentist in Latvia.
Šoreiz mēs atbraucām pie zobārsta Latvijā. Te ir lētāk un mums ļoti patīk šī pilsēta, Rīga. Tagad mēs dodamies uz upi, izbraukt ar kuģīti. Mēs esam vakcinēti un izmantojam maskas katru reizi, kad esam iekštelpās.
Every time we are inside.
Yeah, we have chosen the Balticum.
Mēs izvēlējāmies Baltijas valstis. Mēs braucam ar treileri no Vācijas uz Lietuvu, tad Latviju un tad uz Igauniju. Mēs abi esam vakcinēti. Mēs nebaidāmies, jo visu laiku uzturamies ārā.
We are not afraid because we are on the outside.
We like Riga old town.
Mums patīk Rīgas vecpilsēta. Rīgā ir ko darīt ar bērniem, bērnu laukumi, kuģīšu izbraucieni. Mēs esam vakcinēti.
Vecrīgā strādājošie norāda, var skaidri redzēt, ka šogad turistu ir krietni mazāk nekā vasaras laikā pirms pandēmijas. Par to liecina arī dienas pirmajā pusē vēl durvis nevērušie suvenīru veikali. Tikmēr vietējie iedzīvotāji pārsvarā pauž prieku par to, ka Rīga atgriežas turisti, kas atdzīvinot vecpilsētu. Arī iedzīvotāji nebaidās no tā, ka pilsētas viesi varētu celt saslimstības ar COVID-19 rādītājus.
Teikšu tā, bažas vienmēr var būt. Es esmu vakcinēta, es nebaidos.
Man liekas, ka diezgan daudz. Man prieks redzēt, ka kaut kas notiek. Domāju, ka dzīve drīz atgriezīsies tā, kā tai vajadzētu būt.
Ir mazāk, bet ja salīdzinu, teiksim, ar pagājušo gadu, tad viņi ir vairāk. Bet ja salīdzinu, teiksim, ar 19. Gadu, protams, viņi ir daudz mazāk.
Jums personīgi nav bail par visu šo Covid situāciju, turisti ceļu var ievest, var būt kaut ko. Kāds tas jūs personīgais viedoklis?
Mans personīgais viedoklis, ka vispār nav jābaidās. Nu, tā teikt, bailes piesaist. Nu jā, nu ko mēs sēdēsim mājas, baidīsimies, taču nē.
Es neesmu pamanījusi vispār turistus, bet laikam tāpēc, ka es ļoti retas centrā un pārsvarāsim Griziņkalnā. Vispār nebaidos. Nebaidos no Covid un nebaidos no, arī no tā, ka turisti parādīsies.
Jāatgādina, ka jau no 1. jūlija visā Eiropas Savienībā spēkā stājies vienotais Covid certifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta vai izslimojusi Covid infekciju. Paredzēts, ka ar to iedzīvotājiem krietni tiek atvieglot iespēju ceļot pa Eiropas Savienības bloku valstīm. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.